Kurzeme ģērboņos.
Jā, droši vien daudz būs ievērojuši, cik skaisti mums tajā Kurzemē tie ģērboņi, kaut vai taisi par medaljonu un kar kaklā. Tā noteikti varētu paust savas patriotisma jūtas, bet tie ģērboņi simbolika noteikti tiek izmantot dažādos sporta pasākumos un ar kultūru saistītos notikumos. Un vai tu atpazīsti? Vai tu atpazīsti lielāko daļu Kurzemes ģērboņu un vai tu atpazīsti sava novada ģērboni? Nu, par to mēs centīsimies Kurzemes kodā šajā vasarā turēt rūpi, jo esam izveidojuši jaunu rubriku Kurzeme ģērboņos, kuras ietvaros atgadēsim novadu ģērboņus, iepazīstinot klausītājus ar to izskatu un nozīmi, jo kopš 2009. Gada pabeigtās administratīvi teritoriālās reformas vairāki jaun izveidotie Kurzemes novadi ieguvuši savu ģērboni, no kuriem jaunākie apstiprināti vēl pavisam nesen, un šobrīd Kurzemes robežās ietilpst divas republikas pilsētas, Liepāja un Ventspils, kā arī 18 novadi, kuriem skaisti ģērboņi un šodien parunāsim par Mērsraga novada ģērboni. Jā, Mērsraga novada ģērbonī attēlota bāka, zelta bāka uz tāda jūras zila fona, un tā, protams, ir Mērsraga bāka. Ģērboni izstrādājuši mākslinieki Ilze Lībiete un Jūris Ivanovs, un viena no Mērsraga novada atpazīstamības zīmēm ir šīte 21,3 metrus augstā Mērsraga bāka, kas iesvētīta 1875. Gadā, un garajā mūžā tā pārcietusi kara postījumus, tomēr ar vienu ir ierindā, rādot īsto ceļu gan jūras braucējiem, gan novada ļaudīm. 2006. Gadā bāka iemūžināta arī speciālā pastmarkā, bet kopš trešajiem ģērboņu svētkiem tā kļūsi par Mērsraga novada likumīgo simbolu. Nu, man liekas, ka tā diezgan simboliski. Daudz ko savā mūžā pārcietusi, tomēr turās un tomēr spēj izgaismot ceļu daudziem ceļiniekiem. Nu, tā droši vien arī turās visi Mērsraga iedzīvotāji, lai arī kādas likstas gadītos viņu ceļā, viņu dušu nezaudē, bet vienmēr paliek tikpat drosmīgi un tikpat aktīvi kā ierasts. Nu, es ceru, ka jūs par to neaizmirsīsiet ik reizi uzlūkojot šo te Mērsraga novada ģērboni.